хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд над Сергеем Каваленкам сёння працягваўся без родных, прэсы і грамадскіх дзеячоў. Падсуднаму выклікалі хуткую дапамогу і зрабілі укол. Паводле назіральнікаў, суддзя Алена Жук спяшаецца разбіраць справу, бо папярэдне было вызначана, што працэс мусіць закончыцца 24 лютага. Рэпартаж з Віцебску Браніславы Станкевіч.
Трэці дзень суду над Сергеем Каваленкам пачаўся са скандалу. Спачатку кожнага, хто хацеў трапіць на працэс, грунтоўна абшукалі, прычым нашмат пільней, чым у якім аэрапорце. Жанчын прымушалі здымаць абутак, абмацвалі цела і адзенне, загадалі вытрасаць сумкі. А паловіна 11-ю, калі прыйшоў час пачынаць працэс, міліцэйская ахова заявіла, што ў залі нумар 6, дзе могуць размясціцца 22 чалавекі, месца ўжо няма. Прыблізна за паўтары гадзіны да пачатку ў залю запусцілі нейкіх адмыслова запрошаных мужчын і жанчын. І ніхто з ахвотных туды не трапіў. З гэтай нагоды ніхто не хаваў свайго абурэння.
Беззаконнікі, бандыты, ні журналістаў, ні людзей, ні родственнікаў, нікаго не пусцілі ў зал, прыступнікаў.
Фашысты і ўсё, слова адно, фашысты. Не толкай жанчыну.
Мне не толкайце, уроды вы маральны не вы чалавекі, прынятна
вам. Сабакі і ўсё. Зываюцца над людзьмі, як хацяць. Вас прэзідэнт так навучыў, такой прэзідэнт, каторы нічога не стоіць. Не закройце рот нікаму, запомніць, не закройце.
Банда, банда преступников, организованная банда, как все нечестно, мне делают закрытый суд.
Суд і сапраўды атрымаўся закрыты. Заявіўшы, што людзі ў калідоры парушаюць грамадскі парадак, міліцыянты выклікалі АМАП. Усіх выштурхалі на вуліцу гвалтам, у тым ліку бацьку Сергея Каваленкі, спадара Александра.
Я 9 часов сюда пришел, ну и никого не пропустили. Пропустили адвоката, переводчика, и никого больше не пустили. Толкали в коридоре, оторвали капюшон и выкинули на улицу.
У дзень абаронцаў айчыны міліцыянты прадэманстравалі, як яны бароняцца ад народу. Мяркуе аднапартыец Сергія Каваленкі, сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Ян Дзяржаўцаў.
Баранілі ўладу на 23 лютага. Стаяў лямант, білі і па нагах, білі і па нырках. Маці білі Сергія Каваленку.
Папочкі далі.
Бо, кажа, па нырках білі. Сімвалізм у тым, што сёння дзень абаронцы айчыны.
Сергея Каваленку прысутныя бачылі ўсяго некалькі хвілінаў. Пакуль яго вялі ў судовую залю, ён прадэкламаваў «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» і гукнуў «Жыве Беларусь». Але гэта былі ўсяго некалькі хвілін, калі ён трымаўся бадзёра. Ужо праз гадзіну сваякі выклікалі актывісту хуткую дапамогу. Прыехала машына з надпісам «Рэанімацыя». Сергея вывелі ў іншы пакой. Калі яго вярталі ў залю суду, ён паспеў сказаць, што лекары зрабілі яму нейкі ўкол, а пасля ён страціў прытомнасць. З маці пасля ягоных словаў зрабілася гістэрыка.
Яны яго валаклі пад рукі, ён сам не шоў. Разве это суд? Ой, я не знаю, што з сынам будзе. Я хачу, щоб номер на маіх руках, а не ў этих падонкаў. Пусть аддадуць сына на маі рукі, што колюць, што ўводзюць. Яны не лечуць яго, яны яго толькі калечуць.
Паговарыць Сергеем ні маці, ні жонцы не далі нават у перапынак. Міліцыянтам-ахоўнікам прывезлі абеды на службовай машыне, і яны хадзілі есці па чарзе. Што за людзі былі на працэсе Каваленкі, а павёў перакладчык Сергей Міхайлаў.
Калі яго завялі, я ў яго пытаюся. Паглядзі, што за людзі, ці ведаць хоць адну асобу з тых, якія тут сядзяць. Ён кажа, абсалютна незнаёмыя. І потым, калі ён заявляў там розныя пратэсты, ну, сімволіку бярыце недзяржаўную, каб суддзя вяла працэс на беларускай мове, ён там ліку заявляў адно складанец якраз выдаліць гэтых людзей, каб сапраўды прыйшлі людзі, сваякі, родныя, бацькі, журналісты незалежных мас-медый. Яна разгледзела пратэст, адмовіла.
Сергей Каваленка і яго адвакаты прасілі змяніць меру стрымання і вызваліць яго з СІЗА. Суддзя адмовіла і ў гэтым. Каваленка заяўляў пра адвод суддзі і пракурора. Гэтае хадайніцтва таксама незадаволенае. Як высветлілася пазней, сярод прысутных у залі былі журналісты мясцовых дзяржаўных выданняў. У прыватнасці, з газеты «Віцебскі рабочы», на сайце якой ужо з'явіліся матэрыялы суду. Тых, хто прыйшоў падтрымаць Каваленку, у артыкуле назвалі «балельшчыкамі», якія нібыта заблікавалі праход у будынак. Свой подпіс аўтар артыкулу паставіць не наважыўся.
Я нагадаю, што Сергея Каваленку судзяць за парушэнне рэжыму хатняй хіміі. Гэтае пакаранне яму прысудзілі за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны на гарадской навагодняй елцы ў Віцебску ў 2010 годзе. Да суду Каваленку трымалі пад вартай у ізалятары часовага ўтрымання, а потым у СІЗА. 19 снежня ў гадавіну выбараў Каваленка абвясціў галадоўку. Некалькі апошніх дзён ён, праўдападобна, не п'е. Суд над Сергеем Коваленком мы освятляем у режиме онлайн. И я прочитаю некалькі апошніх паведамленняў. Кіраўнік змены на станцыі хуткай дапамогі Іосіф Пляшкун на просьбу журналістаў адмовіўся назваць імёны лекараў, якія з'ехалі, не агледзеўшы Каваленку. Ну а суддзя Алена Жук заявіла, што яна не дапусціць медыкаў да Каваленкі, бо яна іх не выклікала. З вами Радио Свобода. Сестра Андрея Саннікава сёння расказала з трыбуны АБС пра здзекі з беларускіх палітвязняў і прапанавала рэагаваць эканамічнымі санкцыямі. У гэтыя дні ў Вене праходзіць зімовая сесія парламенцкай асамблеі АБС. Гэта адна з нешматлікіх міжнародных структураў, у якія ўваходзяць афіцыйныя беларускія дэпутаты. У Вене іх прадстаўляюць Віктор Гуменскі і Ніна Мазай. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Ірына Богданова, сястра былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Андрэя Саннікава, ад 22 лютага знаходзіцца ў Вене. Сёння яна цягам 7 хвілінаў выступала перад дэпутатамі. У сваёй прамове Ірына Богданова сказала, што ў Беларусі тысячы людзей трапляюць у турму за свае палітычныя перакананні. Яна падрабязна распавяла пра становішча свайго брата.
Увесь час знаходжання ў следчым ізалятары КДБ яго катавалі і трымалі ў нялюдскіх умовах. Андрэя Саннікава жорстка збілі падчас затрымання. Ён вымушаны быў спаць на падлозе пад ніжнім ложкам у камеры. Яму адмаўлялі ў медычнай дапамозе і паслугах адваката. Штодня зняволеных раздзявалі дагала і доўгі час трымалі на расцяжцы, пры тым, што тэмпература была толькі крыху вышэйшая за нуль.
У канцы сваёй прамовы Ірына Богданова заклікала еўрапейскіх палітыкаў дапамагчы беларусам у змаганні з дыктатурай.
Я заклікаю вас падтрымаць беларускі народ і зрабіць усё, што ў вашых сілах, каб дапамагчы вызваліць нашу краіну ад гэтай чумы, якая хутка пашыраецца. А гэта могуць зрабіць толькі кропкавыя эканамічныя санкцыі з вашага боку.
Анатоль Лябецкі, які ўваходзіў у дэлегацыю Верховнага Савету Беларусі 13 склікання ў парламенцкай асамблеі АБС, адзначае.
Напрыклад, калі на пленарным выступаеш паседжанне, то там 5 хвілін табе даецца. І дэпутату даецца, які мае статус і можа галасаваць і так далей. Так што 7 хвілін гэта не так і шмат, але калі глядзець па стандартах арганізацыі, то гэта дастаткова шмат. Другое, тое, што ёсць запрашэнне для спадарэння Богданова, я лічу, это вельмі пазітыўны фактар, таму што, ну, яна, умовна, так можна сказаць, належыць да такога вельмі жорсткага, радыкальнага крыла. Гэта азначае, што тыя, хто запрашае, натуральна ведаюць, што з яе вуснаў прагучыць, у якім кантэксце, значыць, ёсць пажаданне, каб там прагучаў вельмі жорсткі, крытычны мэсэдж, пасланне і да асамблеі, і да тых прадстаўнікоў афіцыйнай Беларусі, які там будуць прысутнічаць.
Досвед падобных выступаў парламенцкай асамблеі для АБС мае праваабаронца Валентин Стефанович. Ён кажа, што расійскія калегі праваабаронцы выступілі з ініцыятывай выключыць Беларусь з АБС за шматлікія жорсткія парушэнні правоў чалавека.
Немагчыма, нерэальна і можа і не патрэбна, таму што як бы там ні было, якія механізмы бы все слабыя не былі, але ўсё ж такі гэта некая хаця б адзіная пляцоўка міжнародных арганізацый, якую Беларусь ўваходзіць, дзе магчыма, ну прынамсі хоць прадстаўнікам неўрадавых арганізацый прыехаць хоць раз на год выступіць там распаўсюдзіць інфармацыю. Вось. Да это нереально, нават калі разглядаць з пункту гледжання практычнага. Таму што в АБСЕ все рашэнні прымаюцца кансэнсусам. Это просто нереально, таму што там колькі краінаў былога Савецкага Саюза і што яны будуць там галасаваць супраць, ніхто это не будзе рабіць.
Дэпутатка палаты прадстаўнікоў Валянціна Лявоненка таксама ўваходзіць у склад афіцыйнай беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ. Аднак яна, як і большыня яе калегаў, у Вену не паляцела. У размове са «Свабодай» спадарыня Лявоненка тлумачыць гэта так.
Там такого организационного плана глобальные проблемы вряд ли, наверное, там будут обсуждаться, насколько я знаю. Определить повестку дня летней сессии парламентской ассамблеи.
Сказала Валентина Лявоненко нашему корреспонденту.
Ці можа дзіця выбіраць, у якой краіне жыць? Ці можа дзіця выбіраць, у якой сям'і жыць? Ці можа дзіця выбіраць, ці ісці яму на акцыю разам з бацькамі? Дарослыя дзеці адказваюць на гэтыя пытанні ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Перадача Александры Данько не ў забаве ў вечаровым эфіры «Свабоды». Ну а зараз нашыя слухачы адгукаюцца на суд над Сергеем Каваленкам.
наконт процесу над Сергеем Коваленком, где конство судить человека в таким стане. Его треба терминово сместить в шпиталь и выводить с голодовки, кропельницы ставить. И про что тут можно еще разважать? Можа удельничать в процессе, не можа. После стольких суток голодовки в умовах СИЗА, этот человек может померти в любой момент. Его не поспеют урутовать. Неужо медики этого не разумеют? Но уже этой халуи судьи, прокуроры, менты продались режиму с вантробами. А медики это что? Я не за клятву Гиппократа давали. А я вот в уголе супрать голодовки, как сродку протесту. Нашу систему таким чином пробить немовчимо. Система стоит на выконавцах. И у этих халуев заусёда любимая песня. А мы люди подневольные, от нас ничего не залежит. Мы выконываем загады. И ни один халуй николи не хвяруй ни кроплей своего добробыту, навык для того, как порутовать житё иншого человека. Это проверено.
Політичних мордують усі, кому не лінь. Але саме жудасне у тим, що на вершині репресивної машини стоїть жанчина-суддя. Природа дадена жанчині давати життя, а не забирати.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Это телефон автоотказник, який уключений круглые сутки. Звоніть. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Суд над Сергеем Коваленком сёння працягваўся без родных прэсы і грамадскіх дзеячоў. Коваленка патрабуе адводу суддзі, змены сімволікі і волі. Сестра Андрэя Саннікава сёння расказала з трыбуны АБСЕ пра здзекі з беларускіх палітвязняў і прапанавала рэагаваць эканамічнымі санкцыямі. У Мінгарвыканкам пададзеная заявка на правядзенне шэсця і мітынгу 25 сакавіка. Сярод галоўных лёзунгаў сёлетняй акцыі – вызваленне ўсіх палітычных вязняў. На мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» людзі працягваюць выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу і ўступаць у незалежны. Упаўнаважаны па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка заявіў, што ніякіх двух саюзаў палякаў у Беларусі не існуе. Ён таксама заявіў, што чатыром польскім ксяндзам могуць не працягнуць візаў. А зараз навіны з жыцця палітвязняў. Алесь Бяляцкі даслаў ліст з ізалятара на Валадарскага. Змітер Дашкевіч патрабуе прынесці яму ў карцер біблію. Павел Севярынец сустрэўся ў спецкамендатуры з амерыканскім дыпламатам, а Мікалай Статкевіч абураецца заклікам апазіцыянераў з-за мяжы падаваць прашэнні аб памілаванні. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Жонка Алеся Беляцкага Наталя Пінчук атрымала ад яго некалькі лістоў. Два з жодзінскага ізалятара, ды яшчэ адзін з паштоўкай з менскага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Наталя Пінчук зрабіла выснову, што апошнімі днямі яе мужа трымаюць на Валадарцы перад адпраўкай у Бабруцкую калонію.
Ён цікава так піша, прыбыў на Валадарку, і адчуванне дома вельмі моцнае стало. Такое яго ўражанне. Калі яго накіруюць, ён, на жаль, не піша. І тут мы знову ж можам толькі гадаць. Ну, на всялякі выпадак я сёння ўзяла і на Валадарку ліст напісала.
Вязня Глыбоцкай калоніі Змітра Дашкевіча другі раз пакаралі карцерам. Пра гэта свабодзе паведаміла нявеста палітвязня Наста Палажанка. Паводле яе, пра гэта Дашкевіч паведаміў адвакату падчас сустрэчы, якая адбылася 21 лютага. Сустрэча праходзіла ў памяшканні для сустрэчы, дзе няма слухавак, а людзі крычаць адзін аднаму праз шкло. У выніку Дашкевіч нават не змог патлумачыць, за што яго зноў змясцілі ў карцер. Паведаміў толькі, што яму па-ранейшаму не выдаюць для чытання біблію.
Вядома толькі, што зараз яго тэрмін 10 сутак, што біблію пісаў, патрабаваў заявы, забаранілі. Ну, не забаранілі, мы не дазволілі.
Чарговыя 10 сутак карцеру для Дашкевіча заканчваюцца 28 лютага. Ці будзе гэты другі па ліку тэрмін апошнім, невядома. Разам са Змітром Дашкевічам быў асуджаны за хуліганства актывіст Маладога фронту Эдуард Лобаў, якога трымаюць у Івацевіцкай калоніі. Больш як два тыдні ад Эдуарда няма званкоў. Маці палітвязня кажа, што пад пытаннем іх доўгатэрміновае спатканне.
Пісаў заяўленне, ну не знаю, падпісалі ли. Никак не магу, і сам не звоніты, пісем нет, і туда не магу дазваніцца. Ну, вось ще пасля абеда сидзець званіць.
23 лютага жонкі Андрэя Саннікава і Змітра Бандарэнкі паведамілі, што сёння ад мужоў зноў не было ні лістоў, ні званкоў. Мікалай Статкевіч, паводле ягонай жонкі, даслаў ліст, у якім выказвае нязгоду з думкай некаторых беларускіх эмігрантаў, якія заклікалі прытвязняў напісаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Сам Статкевіч падпісаць прашэнне не збіраецца. Што піша пра сябе?
Чытае, займаецца, карыстоўвае свае прагулкі. Зараз пачалі ў рэшце рэшт хоць па крышачку ісці лісты, бо да гэтага ніводнага ліста
шмат пресы. Нашу Ніву, наш час, увесь офіцыёз. Спадзяюся, што атрымлівае Белгазету, Беларусы і рынак, народную волю. Все, што не ішло да яго ў шкло, нібыта там ідзе.
Кажа Марына Дамовіч пра магілёўскую турму. Хімік Павел Севярынец на пачатку тыдня быў захварэў, нават прапусціў 2 дні працы, а цяпер адчувае сябе добра і ўжо другі дзень як зноў працуе. 2 дні таму Павла ў спецкамендатуры наведаў амерыканскі дыпламат Крыстафер Паніка. Ягоны візіт хімікі згадваюць і сёння.
Для мяне было дзіўна, я думаў, што пасля масіўнай апрацоўкі антыамерыканізмам то будуць якія-небудзь крытычныя водгукі, альбо там, фу, маўляў, там амерыканцы прыехалі. Ніводнага. Ні ў міліцыянцаў, ні сярод асуджаных антыамерыканізму няма.
У мінскім ізаляторы на Акрэсніна адміністрацыйныя арышты адбываюць ужо 3 актывісты. Гэта Іван Шыла, Павел Вінаградаў і Александр Арцыбашаў. Паводле прабаронцаў вясны ім перадалі воду, лекі і прадметы гігіены.
Я нагадаю, што на сайце Радыё Свабода ў рэжыме онлайн мы працягваем асвятляць суд над віцебскім актывістам Сергеем Каваленкам. Паводле апошняй інфармацыі, суд зрабіў перапынак на 5 хвілінаў, засталося заслухаць яшчэ 3 сведак, з іх 2 – жонка і брат Каваленкі, а таксама некі Іваноў, які не з'явіўся. Некалькі хвілінаў таму ў суд, у залю пасяджэнняў, выклікалі сведкай Алену Каваленку, жонку падсуднага. Ну, а зараз да іншых тэмаў. Упаўнаважаны па справах рэлігіяў і нацыянальнасці Леанід Гуляка зрабіў шэраг заяваў адносна польскай меншасці ў Беларусі. Ён адзначыў, што беларускія ўлады прызнаюць толькі 1 саюз палякаў і прыгразіў выслаць з краіны 4 польскіх ксяндзоў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На прэс-канферэнцыі ў Мінску упаўнаважаны па справах рэлігіяў і нацыянальнасці Леанід Гуляка заявіў, што ніякіх 2 саюзаў палякаў у Беларусі не існуе. Ёсць толькі афіцыйна зарэгістраваны саюз палякаў пад кіраўніцтвам Мячаслава Лысага. Маўляў, у неіснуючы саюз палякаў на чале з Анжалікай Арэхвай уваходзіць максімум 150 чалавек. Таксама Гуляка заявіў, што 4 польскім ксяндзам могуць не працягнуць візы, і яны будуць вымушаныя пакінуць Беларусь. Бо падчас імшы яны, маўляў, ні слова не сказалі ні па-расейску, ні па-беларуску.
На 3-месячной визе на сегодняшний день 18 человек, из которых мы намерены продлить на 2012 год 14 ксензам на полгода, уже не на 3 месяца, потому что они принимают меры по искоренению той ситуации, в чем им сделано замечание. А 4 человека под вопросом. Не исключено, что мы им продлим на 5 на 3 месяца, а не исключено, что будет принято решение вообще не продлять.
Гэтыя заявы прагучалі пасля того, як беларускія ўлады забаранілі уезд на тэрыторыю Беларусі делегацій. Цей 6 депутатаў польскага сейму сяброў парламенцкай камісіі у справах сувязяў з палякамі за мяжой. Дэпутаты хацелі сустрэцца на гарадзеншчыне з палякамі, якія належаць да непрызнанага беларускімі ўладамі саюзу. У выніку гэтая сустрэча адбылася на польскай тэрыторыі ў горадзе Сакулцы, дзе брала ўдзел Анжаліка Рэхва.
Не пусцілі іх таму, што ўлады не хочуць, каб польскія дэпутаты і польскі народ ведаў аб тым, як насамрэч выглядаюць справы, каб яны сустракаліся з звыклымі чыні саюза палякаў. Падчас гэтай сустрэчы, якая адбывалася ў Сакулцы, для нас было істотна насветліць тыя праблемы, якія тычацца палякаў. Будзем чакаць на якусьці рэакцыю за стараны сейму і польскіх улад.
Анжаліка Рэхва кажа, што беларускія ўлады дагэтуль не хочуць прызнаваць незалежнага саюзу палякаў, а адмовы ў рэгістрацыі былі беспадстаўныя.
Калі мы збіралі подпісы да Лукашэнкі, каб залегалізаваць нашу арганізацыю, то мы збіралі 5000 подпісаў. Гэта сярод людзей, которые гатовыя былі напісаць сваё імя, не баючыся, што будуць нейкія рэпрэсіі са стараны ўлады. Таму ў нашай арганізацыі значна больш людзей, ніж падае Гуляк.
Кіраўнік афіцыйнага саюзу палякаў Мячаслаў Лысы не стаў каментаваць ситуацию ни с польскими ксензами, ни с депутатами.
Что по нашей линии, то я не отчува бастрыня в агуле никакой ситуации. Конечно, нас союз, у нас нема каких-то таких сислых контактов с уладами Польши. Это не на корысть польскому руху на Беларуси. Это ослабляет в некотором сенсе польский рух на Беларуси. Потому что наша головная мета – это язык, культура, подтримание и обновление польских традиций. А если нема разумения падтрымкі, то гэта не на карысць польскаму руху.
Паводле сябра незарэгістраванага саюзу Андрэя Пачобута, вяртанне афіцыйнага Мінску да польскай тэмы звязана з тым, што стасункі з захадамі з Польшчай дрэнныя.
Цяпер
разгортается тема польской национальной меньшести, ворожих деяний в Польше. Так само объявлено об возможности выдаления 4 польских ксензов. Мы имеем узрост напружения в отношениях помеж Белоруссией и Польшей и, соответственно, в отношениях улады до польской национальной меньшести.
Коментар Андрея Пачобута. Про схвилину новое про ситуацию на Мікашевіцькім граніті.
Ці допоможе нам заграниця? Яких добрих ці благих людей на землі болі? І що треба робити, каб білоруси заговорили на родній мові? Небанальні відкази від цікавих людей на гэтые складаныя пытанні я пачуў пад Лідай у маленькай вёсцы Біскупцы, куды мы выправляемся у наша чарговае падарожжа.
На некія беларускія словы вуха ляцяць, яны там астаюцца некаторыя, і людзі ўжо адсюль выхоўваюць. И выховываются, идут отсюль, трошки-трошки, кожного своя Беларусь будет.
Это передача позднее у нашем вечеровом эфире. На Мікашевіцькім предприемстве «Граніт» администрация тисне на рабочих, якія погрожают страйкам. Тем часам люди протягивают выходить из официального профсоюза и уступают у незалежный. Подробности у корреспондента «Свободы» Павла Константинова.
После того, как 28 рабочих граниту 20 лютого пригрозили страйком, на их одразу ж почался тиск. Двое из них откликали свои подписи под ультиматумом керавництву. Про это поведомил керавник суполки незалежного профсоюза на предприемстве Олег Стахаевич.
Живая информация доносит, что якобы они подписались под какими-то противозаконными действиями, требованиями. Хотя документ абсолютно законен. Им доносится лживая информация, потому что понимают, что люди безграмотны. Юридически такого рода прессингом двоих человек заставили написать бумаги с различным содержанием, показывающие как бы то, что они отказываются от этой подписи.
Тем не менее, каже Олег Стахаевич, большасть тех, кто подписался под ультиматумом на адрес администрации, от своих подписов не отмовятся. Нагадаем, что працовные потребуют спынить тиск на незалежный профсоюз, выделить для его помешкання и обновить на предприемстве Олега Стахаевича. Тем часом, не глядячи на звольнение керовника суполки незалежного профсоюза с граниту, працовники предприемства протягивают выходить из официального профсоюза. Прибиральщица электроцеху написала заяву на выход из ФПБ и уступила в профсоюз незалежный. Спадарыня каже, что одразу ж зазнала тиск с боку начальника электроцеху, депутата Лунинецкого районного совета Семена Ляуковича.
Я решилась на это, что уже я больше не могу некому и пожаловаться. Вышла с этого профсоюза, вот. Ну и вот уже эти вот 3 дня он меня опять же начинает доставать. Угрожает, что надо было 5 лет назад меня увольнять. При всех на нараде сказал, что я не имела права выходить с профсоюза, я должна была предупредить коллектив и цехком, что я выхожу с профсоюза и что я неправильно поступаю. И я подвожу коллектив, ну и позор у коллектива, и все я. Но спрашивается, за что? За что? Что я плохое сделала?
Жанчина каже, что ей засталось 2 года до пенсии, и теперь она боится, что ее могут звольнить. Мы попросили начальника электроцеху прокомментовать, чему он лечит, что человек, який выходит с профсоюзу, ганьбить коллектив. Однако господар Ляукович каже, что он такой думки не трымается.
Во-первых, эта информация высунута из пальца. Нигде на собрании такого не говорил. А во-вторых, я комментариев таких вообще тогда не даю, потому что это уже приобрело такую краску. Вы думаете, что кому нравится, кто хочет что придумать и начинает все придумывать. И правда, больше никаких комментариев не даю.
Это был репортаж с Мікашевічем. Між тим, генеральний секретар Міжнародної конфедерації профсоюзу Шаран Бера звернулася до Олександра Лукашенка з потребуванням спинити дискримінацію незалежного профсоюзу на підприємстві «Граніт». Конфедерація потребує спинити утиск сябрів незалежного профсоюзу, відновити на праці Олега Стахаєвича і Людмилу Литвинку, признати незалежний профсоюз і не вмішуватися у його справи. Окремо того, Шаран Бера пропонує білоруським уладам змінити формулювання у законах, якія не відповідають міжнародним працівним нормам. Генеральний секретар Міжнародної конфедерації праці повідомляє, що буде і надалі сачити за ситуацією на граніті і розглядить можливість інформувати про її міжнародну організацію праці і Еўразвяз. З вами Радіо Свобода і наше сьогоднішнє апитання, зв'язане з датой 23 лютого. Чи можна лічить гэты день беларускім святам і чаму? Адказваюць жыхары Магілёва.
Это бывший праздник постсоветского, так сказать, пространства. То есть Красная армия там зародилась, рабочая, крестьянская, так называемая. Ну, чисто белорусским я не могу его назвать национальным.
Нужно, конечно. А как же, это же День защитников. Недостаточно 41-го года, что ли? По-моему, достаточно. 41-й год, мне кажется, он очень Белоруссию возвысил.
Честно говоря, я даже не знаю. Стереотип сложился отмечать 23 февраля, поэтому все отмечают. Так же, как и Рождество, выходные дни. Для кого-то Беларусь – отечество. Если есть защитники Отечества, значит, и это может быть праздником.
Это советский праздник, День Советской Красной Армии, образованный в 17-м году, по-моему, или в 21-м. Ну, как бы это не наш национальный праздник. Возможно, будет забываться со временем, я так думаю.
По-моему, это вообще такой международный праздник, в советских странах это отмечается. А насчет исторической подоплеки, и, честно, я не знаю. Ну, думаю, как минимум после Второй мировой он начал отмечаться. Видимо, до этого еще были какие-то задатки мужского праздника, как аналогия 8 марта.
Ну, я так особой истории не помню. В этот день, чтобы наш белорусский народ, что-то такое особенное было. Не считая, конечно, социализма, как был армия.
В истории Белоруссии этот день ничто.
Можно считать, но для тех людей, те, которые воевали, служили, добились какого-то успеха в военной деятельности, и люди, которые через что-то прошли, как Афган, Чечня и так далее.
Не только белорусским, но и российским, украинским, нашим славянским. Я даже не знаю, чего. Мне кажется, только у нас это отмечают. Раз отмечают 8 марта, где праздник для девочек, значит, вот праздник для мальчиков.
Свято является, наверное, не только белорусским, а бывшим всех жителей Советского Союза. Такой, может быть, действительно сильной подоплеки-то и нет. Все равно считается это праздник.
Наверное, так сложилось, что это праздник общий. Меняются времена, меняются праздники. Может быть, его перенесут, привяжут к какому-то другой дате, но защитник Отечества есть защитник Отечества, его никогда не забудут.
Такие отказы мы почули у Могилеве. На нашем сайте, у нашем опытании, что вы означаете 23 лютого, большинство удельников отказала, не означаю ничего. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Суд над Сергеем Каваленком сёння працягваўся без родных прэсы і грамадскіх дзеячоў. Каваленка патрабуе адводу суддзі, змены сімболікі і волі. Сестра Андрея Саннікава сёння расказала з трыбуны АБСЕ пра здзекі з беларускіх палітвязняў і прапанавала рэагаваць эканамічнымі санкцыямі. У Мінгарвыканкам пададзеная заявка на правядзенне шэсця і мітынгу 25 сакавіка. Сярод галоўных лёзунгаў сёлетняй акцыі – вызваленне ўсіх палітычных вязняў. На мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» людзі працягваюць выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу і ўступаць у незалежны. Уповноважений по справах релігіяў і національності Леонід Гуляка заявив, що ніяких двох союзів поляків у Білорусі не існує. Він так само заявив, що чотирьом польським ксяндзам можуть не протягнути візу.